Přeji vám požehnanou sobotu, milé sestry, milí bratři. Je to pro mě rado, že mohu být v vašem společenství dnešní den. Uvědomuji si, že to tak bylo posledně, když bratr Kašvík byl ordinován, což už je pár let zpátky. Ještě bych rád, než otevřu Boží slovo, také vyžiděl od mých kolegů pozdravím, od bratra Pavlíka, který teď je nedaleko ve Friedlandu, a také od Marka Škrovy, našeho hospodáře. Každá sobota je pro nás příležitostí, abychom pohledli směrem k tomu, co jsme prožili, do minulého týdne obvykle, ale také i směrem do budoucnosti. A já si uvědomuji, že právě sobota je k tomu příležitostí. Uvědomuji si také i při takovém osobním studiu, že jeden příběh právě snoubí sobě ty dva aspekty. Jednak směrem do minulosti, obvykle s vděčností, to, co jsme prožili, a směrem do budoucnosti, obvykle s posláním, co podle naše obdarování můžeme z Boží milosti vykonat. Rád bych proto otevřel jeden biblický text, který je hodně známý, nicméně věřím tomu, že můžeme objevovat tam nové myšlenky a nová pozbuzení. Takže Lukáš, 17. kapitola, verše 11. až 19. budeme číst. Evangelium Lukáše, 17. kapitola, verše 11. až 19. Na cestě do Jeruzaléma procházel Samaskem a Galileou. Když přicházel k jedné vesnici, šel mu stříc 10 malomocných, zůstali stát opodál a hlasitě volali: Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim: jděte, ukažte se kněžím. A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile spozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. To byl Samařan. Na to Ježíš řekl: nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu než tento cizinec? Řekl mu: staň a jdi, tvá víra tě zachránila. Pán Ježíš je na cestě do Jeruzaléma a vyplývá z evangelií, že jde o jeho poslední cestu. Ta cesta, která končí ukřižováním, ale také i vzkříšením. No a Lukáš záměrně ještě zdůraznil v tomto příběhu, Ježíš jde přes Samasko. My víme i z jiných souvislostí, že Židé v té době pohrdali Samařany, vzájemně se neměli rádi, dokonce se nenáviděli. To se projevovalo tím, že ty lidi se ani nezdravili, už vůbec spolu neobchodovali, no a zájemně se vyhýbali. To znamená, že Ježíš prochází jejich územím, obvykle to bylo, že měl projít tou přímořskou cestou a vyhnout se tomuto území. Což je důležité, protože Ježíš vstupuje na nebezpečnou půdu, na půdu svých nepřátel, a učedníci se tomu také i patřičně diví. Nicméně tento příběh má svůj jasný záměr a jeho Ježíšova cesta také. Na cestě totiž potkává u samarské vesnice 10 malomocných. Domnívám se, že když se objevuje číslo v písmu, tak to nebývá náhodou, a v tomto příběhu také ne. My jsme zvykli na číselnou symboliku, také zvláště na číslo 10, co se vám vybaví na první moment, věřím tomu, že je desatero, ale nemám na mysli zrovna tuto stránku této symboliky. Mám spíše na mysli něco jiného. Ta desítka se totiž objevuje také i v situaci, kdy Izraelité prožívali veliký, významný svátek, Den smíření. A mnozí z vás víte dobře, že před tímto velikým, významným dnem, dnem soudu, Izraelité prožili 10 dnů hlubokého pokání, sebezpytování svědomí, zamýšlení nad životem, jak si stojím před Pánem Bohem. A my si ukážeme, že i náš příběh také přináší tu myšlenku očištění a odpuštění. V jakém znamení se nesl veliký den soudu a smíření. Nebo mám na mysli jinou desítku, která se domnívám také může s naším příběhem souviset. Příběh Daniele z první kapitoly, velice známý, kdy Daniel v průběhu 10 dnů poznává, zda jeho víra obstojí ve zkouškách na babylonském dvoře nebo ne. Zda se jeho víra osvědčí. Nebo desítka dnů ve sboru Smírna, myslím na knihu Zjevení, kdy křesťané prochází těžkým údobím 10 dnů pro následování. A my si ukážeme, že i v našem příběhu také. Také i v našem příběhu ti lidé, ti postižení, malomocní, prochází určitým způsobem pronásledováním, ústrky a pohrdáním ze strany okolí. Takže abych se vrátil k tomu, co jsme četli. Malomocní lidé při setkání s Ježíšem se chovají opatrně. Zůstali stát opodál a z dálky teprve hlasitě volají: Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Jenom krátké připomenutí toho, že malomocenství té době bylo těžkou nemocí, nevyléčitelnou, silně nakažlivou nemocí, nemocí, která ještě byla spodobňována tomu, že ti lidé, kteří trpěli, tak lidé je osočovali, to trpíte za své hříchy, za své viny, takže tato nemoc se stává navíc i symbolem hříchu, symbolem trestu od Pána Boha. No a právě proto svoji smrtelnost a nevyléčitelnost se stává symbolem zla a hříchu. Jak složité, těžké situaci ti lidé museli se nacházet. Jednak utrpení, které vnitřně prožívají, jednak izolovaní od společnosti, protože byli vypovězeni z normálního života. A každý tím musel projít, dokonce i člověk, který byl ve významném postavení, pokud dostal tu zákeřnou nemoc, tak se musel vzdálit, odejít, vzdát se svého úřadu. V rámci tohoto příběhu si dovolím říct, že existuje určitá paralela nebo souvislosti jednak se způsobem uzdravování Ježíše Krista a vztahu k nemocným lidem, ale také i naším životem. Když Ježíš uzdravoval nemocné, tak to nebylo jenom kvůli tomu, že by chtěl uzdravit jejich nemoc. Ale to poselství také se neslo ve významu, Ježíš přichází, aby uzdravil lidskou přirozenost, aby uzdravil to, co je v nás zkažené, zlé a co nás rozkládá. Aby uzdravil deformaci lidství. A v tomto širším aspektu každý z nás je vtažen do toho evangelijního příběhu. Nikdo z nás nezůstává stranou. Netýká se to jenom těch nemocných lidí. Navíc, jak nemocný člověk prožívá stav bezmocnosti, i my jsme často v situaci, že jsme odkázáni na pomoc z hůry, ale také i na pomoc našich bližních. Jak nemocný člověk v té době ztrácel životní elán, ztrácel síly, tak i my ve vztahu k Pánu Bohu jsme bezmocní, abychom od něj načerpali. Takže tento biblický příběh považuje malomocné lidi za mrtvé, čekající na smrt, opuštění bez naděje. Aby toho nebylo málo, ještě museli upozorňovat na svoji nemoc a z dálky volat: jsem nečistý, pozor na mne. Nicméně tady vidím, bratře a sestry, první veliký a důležitý posun oproti tomu, co lidé prožívali v té době. Ti malomocní nevolají na Ježíše, jsem nečistý, ale volají Ježíši, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi. Dlouhé dva roky na základě určité chronologie dlouhý věku se lidé obrací nemocní lidé na Ježíše s prosbou o uzdravení. Ale mezi nimi není ani jeden malomocný. A potom přichází jeden na základě svědectví Matoušova evangelia v 8. kapitole, to nebudu číst, a nalézá odvahu, přichází za Ježíšem, nedbá na zákaz, nedbá na pohrdání lidí, nedbá na všechny ty společenské zvyklosti, které v té době byly k této nemoci vázané, přichází přímo za Ježíšem. A Ježíš dokonce vloží ruku na toho člověka, dotýká se nečistého člověka a ten člověk je uzdraven. Od dob Eliezera nebylo známo, že by někdo byl uzdraven tímto zvláštním způsobem z nemoci, z malomocenství. No a pochopitelně taková zpráva se rozšíří po celé Palestině, po celé krajině. A já jsem přesvědčen, že se tuto zprávu také dovídají ti, kteří byli té samarské vesnici. Tito lidé se chopí jedinečné příležitosti, protože Ježíš je tak blízko. Překvapivě, Ježíš je v jejich blízkosti. Nečekaně je tam, kde by neměl být. Bude se taková situace ještě opakovat? Takže ti lidé přichází, ale nemají odvahu vstoupit do kontaktu s ním. Pouze z dálky volají. Mistře, smiluj se nad námi. Je dobré si uvědomit, že když tato prosba zaznívá v písmu smiluj se nad námi, takže tím je osloven většině případech Pán Bůh sám. Bože, smiluj se nad námi. Je to situace, kdy očekáváme na Boží zásah, na jeho pomoc, kdy jsme si bezradní. A to je důležité, protože tito lidé volají k Ježíši s prosbou o pomoc, ale dovolávají se milosrdenství Pána Boha. To znamená, že očekávají pomoc od Ježíše a od něj očekávají Boží pomoc. Je zjevné, že v něm vidí někoho více než léčitele, uzdravovatele. Že k němu slyšejí jinak než k obyčejnému člověku. Nicméně, a to je zarážící na tomto příběhu, Ježíš reaguje netypickým způsobem, nebo ne? On totiž, když je uviděl, čtu Lukáše, tak řekl, no tak jo, jděte, ukažte se kněžím. On předtím na toho malomocného člověka vložil ruku, řekl, chci buď očištěn, a ten člověk odešel zdrav. A teď těch 10 malomocných ani se k ním nepřiblížil, vůbec se je nedotýká, jak by možná očekávali, neprohlásil je za zdravé a navzdory tomu, že se vůbec nic nestalo, ti lidé mají jít do chrámu, ukázat se kněžím, má to logiku? Jo, v zákoně Možíšově je psáno, když je člověk zdrav a myslí si, že je zdrav, tak ať jde, ukáže se kněžím, ti mají rozhodnout o jeho zdravotném stavu a pokud je zdrav, tak ho prohlásí za čistého. No ale je k tomu teď nějaký důvod? Těch 10 malomocných na sobě nepozoruje ale vůbec žádnou změnu. Otoky kolbu vidí dál, vředy, hnis na svém těle, vidí projevy malomocenství tak, jak jsou. V tomhle stavu se mám ukázat před kněžími? No, než bych se dostal do Jeruzaléma, nekamenovali by mne lidé na té cestě? Dostal bych se vůbec do chrámu? Dostal bych se tam, kam směřuji? O to by se božní židé postarali, že ne? Pouze zdravý člověk, který byl kulticky čistý, připravený, mohl předstoupit před hospodiny, ale ne. ten, kdo byl nějak postižený a nemocný. No takže otázka zní, proč je Ježíš posílá do chrámu? Paradoxem je, že ti lidé jdou. Oni se vydají na cestu. Navzdory tomu, že se vůbec, ale vůbec nic neodehrálo, ti lidé poslechnou Ježíšův příkaz. A je zjevné, že v něco museli doufat. Že museli doufat ve změnu. Nevěděli, kdy, jak, co se odehraje, ale museli věřit. No a náš příběh je velice skoupý na nějaké detaily a prožívání, co se tam vlastně odehrálo, nevíme. Nicméně, co víme z Lukášova evangelia, ti lidé najednou zpozorují na té cestě. Jejich tělo je zdravé, nervy se staly citlivými, svaly nabyly pevnosti, drsná šupinatá pokožka je pryč a objevuje se čistá kůže. Ti malomocní v průběhu cesty víry byli uzdraveni. Lukáš jenom dodává, a když tam šli, byli očištěni. No, není to poprvé z příbězích evangelií, že k uzdravení dochází teprve poté, co lidé vykročí na cestu víry. To znamená, že spolehnou na Ježíšovo slovo, ačkoliv je nerozumné, ačkoliv není té chvíli projevem boží moci. Cesta k uzdravení. No a teď si klademe otázku, co následovalo? Projevy radosti, štěstí, chvály. Jeden z nich, jakmile zjistil, že je uzdraven, vrací se k Ježíši, vzdává Pánu Bohu chválu a Ježíši vzdává hlubokou poctu. Odkud to víme? Příběh nám říká, že padá tváří k Ježíšovým nohám a děkuje mu. V té době padnout tváří k nohám znamenalo skutečně padnout do toho prachu země před někým, jako by si lehnout na zem před někým. No a tímhle způsobem se kvanělo jen a jen Pánu Bohu, nikomu jinému. Má to úžasnou symboliku, protože ten člověk jakoby se stotožňoval s tím prachem, symbolem smrtelnosti, pomíjivosti, nicotnosti, toho vyznání, že jsem ničím před tebou, Pane Bože, ale na druhé straně se klaním před tebou, který jsi veliký stvořitel, dárce života, ten, který máš tu moc darovat to, co nemám. Zdraví a život. Tento člověk vzdává poctu, která náležela jenom Pánu Bohu, nikomu jinému. Je zjevné, že tento člověk Ježíši vidí velikého stvořitele a velikého spasitele. No dobrá, a co ti ostatní? Nebyli vděční za své uzdravení? Vždyť byli zachráněni. Ti, kteří byli považováni za mrtvé, teď se navrací do života. Nic to s nimi neudělalo. Biblický text nám zase nepopisuje ty pocity, co se odehrává v nich, ale víme, že pokračovali na cestě do chrámu. A my obvykle v tom příběhu vnímáme tento postoj negativně, ale dovolte mi ty lidi do určité míry obhájit. Konali dobrou věc? No, museli se ukázat kněžím. Jednali podle nařízení zapsané Možíšově zákoně. To je v pořádku, nebo ne? A jejich věčnost? Když člověk byl prohlášen za uzdraveného, za čistého ze strany kněží, tak tu chvíli přináší zápalnou oběť a ta oběť je oběť vděčnosti. Tak ukládal zákon. A ještě bych řekl na jejich obhajobu, tak pokračovali cestě tam, kam je Ježíš poslal. To znamená, že to byl Ježíšův příkaz. Co je na tom špatného? Šli tam, kam Ježíš posílá. No ale otázka zní, a to si myslím, že je klíčová otázka celého našeho příběhu. Proč se vrací pouze jeden? A odpověď a zdůvodnění je zajímavé, nebo ne? Byl to Samařan. Nebyl Izraelita. Ten Samařan, ten cizinec, který nebyl zatížen náboženským provozem, ten, který by nešel obětovat do židovského chrámu, protože Židé před 100 lety přibližně mu ten chrám zbourali, zničili, ten nespěchal obětovat, nespěchal vyjadřovat vděčnost do těchto míst. Ten nepřináší Pánu Bohu žádné zápalné oběti. Ale co je podstatné na tomto příběhu? Normálním, přirozeným, lidským způsobem vyjadřuje obyčejnou vděčnost. Vděčnost, která je spontánní, vděčnost, která je ničím není zatížená, která je plná radosti, protože jeho uzdravení přináší nový začátek, končí umírání a začíná nový život. Tento člověk je naplněn radostí. No a kladu si tu otázku ještě dál. Byl ten Samařan věřící? Podle příběhu, jak jsme četli, ano. Oslavuje Pána Boha. A jak se chová k Ježíši? No padá na tvář před něj. To znamená, i Samařané se klaní Pánu Bohu tímhle způsobem. Je zjevné, že Ježíši přijímá Spasitele, který je jeho osobním zachráncem. Tento člověk nepotřebuje jít do chrámu. Tento člověk nepotřebuje jít do chrámu, protože nalézá Ježíše již v Samaři. Tento člověk vzdává chválu Pánu Bohu již na místě. Jak v 18. verši zaznívá, nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu než tento cizinec. Závěr celého příběhu je o upřímné vděčnosti člověka, kterého Ježíš zachránil. A je zjevné, že ta vděčnost není prožívána jenom vnitru, v srdci, ale ta vděčnost je viditelná. Tento příběh je ilustrací o tom, že záchrana a následná vděčnost přináší proměnu celého života, přináší ovoce, které je viditelné. A mezi těmi ovoci odevzdání se Pánu Bohu na prvním místě je vděčnost. To i k tomu příběhu, ale v dnešní době pochopitelně se ptáme, co si z toho já dnes můžu odnést. Dovolte mi několik souvislostí a přirovnání. Jako říšní lidé jsme podobní těm 10 malomocným. Jednak v tom, že malomocenství v té době rozkládalo lidské tělo a my víme, že hřích rozkládá. Nejenom náš život rozkládá, o to je to bolestivější, naše vztahy, rozkládá to, co už nejsme schopni v lidských silách dávat dohromady. Je to proces, který nejsme schopni zastavit, je to v nás a nemůžeme si pomoci. Jako malomocenství způsobovalo necitlivost končetin, vidím tomu určité přirovnání, že nás také svým způsobem způsob života staví do role, kdy jsme necitliví vůči hříchu, vůči zlu, vůči tomu, co není správné v božích očích. Jak nemoc není bolestivá, podobně hřích nebolí. A když jsme v takovém tom stavu, situaci, kdy to nebolí, nevnímáme, je potřeba ještě nějaká v našich životech po modlitbě, po duchovnosti, po něčem, co přináší změnu. Jenže v takovém stavu ti lidé nebyli. Malomocní lidé si uvědomovali svoji nemoc, věděli, co prožívají a proto hledali Krista. Na tento příběh velice pěkným způsobem ukazuje, hledat Krista je důležité, na každý den je důležité v našich životech, ale nestačí, to je samo o sobě málo. Ježíš očistil 10 malomocných, ale jenom jeden byl uzdraven. A proč? Protože Samařan prožil záchranu tím, že přináší zpátky sám sebe Ježíši. On totiž porozuměl tomu, že Ježíš je jediným lékem na malomocenství, nejenom jeho nemoci, ale také i na malomocenství jeho života. Kdo je schopný i v dnešní době zastavit rozklad toho, co je realitou života, je Ježíš. Nestačí pouhé očištění, nestačí pouhý náboženský provoz, nestačí naše obřady, nestačí to, co praktikujeme. Je potřeba zachránit, spasit, vytrhnout. A důkazem té proměny, která je v životě toho Samařana a je nosným svědectvím také i pro náš život, je obyčejná v uvozovkách vděčnost. Tento příběh nám krásně ukazuje, že ta vděčnost je do určité míry ochranou našeho života, ochranou proti tomu, abychom neskouzli do obřadnictví, mysleli si, že tím provozem náboženským něco změníme, ochranou před zákonnictvím, ochranou před skutkařením, záslužnictvím, mysleli si, že to, co my vyprodukujeme, nás zachraňuje. Vděčnost nás přímo nasměrovává k Ježíši. Vděčnost je něco, co způsobuje, abychom vykročili na cestu k záchraně. Bratře a sestry, přeji vám, abyste taky ve svém životě našli tu cestu, jak ten Samařan. Přirozené chvále, vděčnosti vůči tomu, který přinesl do života proměnu a přináší nový život. Abychom přirozeně našli cestu k tomu, který je chválihodný, který je dobrotivý, který je laskavý. Aby taková vděčnost byla Pánu Bohu i z naší strany, ale Pánu Bohu milá. A možná to nám pomůže ještě lépe k tomu, aby i naši sousedé, známí lidé viděli v srozumitelnější podobě, s kým jsme, s kým žijeme, kdo se nás dotýká. Lidé často totiž nerozumí těm našim specifickým výrazům, terminologii, křesťanským zvykům, obřadům. Jsou důležité, jsou pro nás zásadní, ale samo o sobě to nestačí. A právě kontakt Ježíše s nemocným člověkem ukazuje na to, že nestačí jen nabízet své náboženství. Obřady, církevní zvyky jsou pro nás nosné, mají výpovědní hodnotu, vypovídající hodnotu. Ale jenom ve chvíli, když se vydáme na cestu s někým, na cestu k uzdravení, na cestu za Ježíšem, s nadějí na společné uzdravení, tak teprve poznáváme, že to je ta cesta života. No a na takové cestě poznal jeden malomocný Ježíše. Výsledkem byla upřímná vděčnost a chvály k tomu, který je dobrotivý. Přeji vám, abyste také na té cestě v těch dalších dnech vašeho života, dle vašeho obdarování, vykročili do služby, která je ve znamení toho, co bylo vyjádřeno na konci tohoto příběhu. Řekl mu Ježíš, staň a jdi, tvá víra tě zachránila. Amen.